17-ші бүлік. Ғайса өзінің шәкіртлеріне шуна айтты.
Кішілеріне ғынаққа әтәруші уәсвәсәләр келуі құтылғысыз. Әмі алар кім арқылы келсә шуңа қайғы. Шушы кішкенәлерінің бірсін юлдан яздырушыны, мойынына тегірмән ташы асып, диңгізге ташласалар аның үшін яқшырақ болыр еді. Нәрсә қылуығызға иқтибарлы болығыз. Туғаның сеңа қарата ғынақ қылса, аны дуслар шәшілтәле. Әйінде тәубә қылса, аны кешір. Сеңа қарата күнге 7 тапқыр ғынақ қылып, ғынақ қылған сайын яныңа келіп, мен ғайыплы десе, аны кешір.
Рәсүлләр Раббыға,
біздің иманыбызны арттыршы,
дейділәр. Олайтты.
Сізнің ғарчица ұрлығы қадәргінә иманығыз болса, һәм менә бу тут ағашына тамырың білән қубып, үзіңні диңгізгә күшіріп отырт десәгіз, ол сізні тыңлар еді. Сіздің қойсығыз, жер суқалап, яке күтіп қырдан қойтқан қызметшісіне, әйдә тезірек ашарға отыр деп әйтір екен. Керісінше, миңа кешке аш әзірле де, беліңні буып, мен ашап ішкен уақытта миңа қызмет көрсет, жұннан соң өзіңді ашап ішерсің деп әйтмәссіз ме? Ұшқандарыны ішлеген қызметшігізге рахмет әйтіп тұрмассыз бе? Жолай етіп, сізді қушылғанның барысында башқарғаннан соң, біз бары қызметшілергіне, нәрсә ішлерге тиеш болсақ, шуларны ғына башқардық дейігіз.
Иерусалимға барышлы ел Самария белән Галилея өлкәләрен шикли торган җир буйлап үтте. Һәм бер авылга килеп кергәндә, аны махау авырулы 10 кеше очратты. Алар еракта туктап калып, көчле тавыш белән:
"Гайса, иратуша, безгә шафкат күрсәтче!"
дип кычкырдылар. Ул аларны күргәч:
"Барыгыз, үзегізні руханиларға көрсәтігіз!"
дейді. Алар юлда барған шақта оқ сауықтылар. Аларның бірсі ісі өзінің сауыққанын көріп, кері қайтты һәм қышқырып Аллахыны данлады. Һәм Ғайсаның аяқлары алдына иғылып, аңа рәхмәтләр оқыды. Бұ кіші Самариялы еді. Шунда Ғайса әйтті.
Сауықтырылғаннар уна ойды түгіл ме? Туғызы қайда соң? Ят өлкәдән булган бу кешедән башкалары Аллаһыга рәхмәт белдерү өчен кире кайтмадылармы?
Гайса аңа:
"Тор, юлыңда бул. Ышануың сине сауыктырды."
диде. Фарисейләр Гайсадан:
"Аллаһы патшалыгы кайчан килер?"
дип сорадылар. Ул аларга булай дип җавап кайтарды:
"Аллаһы патшалыгы күзгә күренеп килмәс. Менә ул монда, яки әнә тегендә" дип бер кем дә әйтмәс. Чөнки Аллаһы патшалыгы сезнең арада.
Гайса шәкертләренә мөрәҗәгать итте.
Адам улы көннәренең берсен генә булса да күрәсегез килгән вакыт килер, әмма күрмәссез. Кешеләр сезгә: "Кара, уланда, яки кара, ул монда" диярләр. Бер кая да бармагыз, алар артыннан чапмагыз. Чөнки яшен яшнәп, күкнең бер читеннән икенче читенә чаклы ялтырап киткән кебек, Әдәм улы үз көнендә шулай булачак. Әмма башта ул күп азаплар шигәргә һәм бу буын тарафыннан кире кагылырга тиеш. Нух көннәрендә ничек булган булса, Әдәм улы көннәрендә дә шулай булачак. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр кешеләр ашаганнар, ишкәннәр, өйләнгәннәр, кияүгә чыкканнар, ул көймәгә кергәннән соң туфан килеп барысын да һәләк итте. Лут көннәрендә ничек булган булса, шулай булачак. Ашаганнар, ишкәннәр, алыш бериш иткәннәр, шешкәннәр, төзегәннәр. Әмма Лут Сәдум шәһәреннән чыккан көнне күктән ут белән күкерт яңгыры яуган һәм аларның барысын һәләк иткән. Әдәм улы күренгән көнне дә шулай булачак. Ул көнне кем өй түбәсендә булып, ә әйберләре өй ишендә калган булса, аларны алыр өчен түбәнгә төшмәсен. Шулай ук кем кырда булса, өенә кайтмасын. Лутның хатынын исегездә тотыгыз. Тормышын саклап калырга тырышучы аны югалтыр. Ә инде тормышын югалткан кеше аны саклап калыр. Сезгә әйтәм, ул төнне ике кеше бер ятакта булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике хатын бергә ашлык тартыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике кеше кырда булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр.
Аның бу сүзләренә шәкертләре:
"Раббыбыз, бу кайда булыр?"
дип сорадылар. Ул исә аларга:
"Үләксә кайда булса, үләксә кушлары шунда җыйлар"
дип җавап бирде.